Milí přátelé v Čechách, na Moravě, na Slovensku, blízko nás a také v dálí. Čtěme dnes v listu Římanům v kapitole 5. a verších 12. až 21. Opakuji, list Římanům, kapitola 5. a verš 12. až 21. a já čtu. Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam, který je obrazem toho, který měl přijít. Z milosti však tomu není tak, jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Mnohem více zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním jednoho smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milostí a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušnosti jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušnosti jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými. K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlnění milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista našeho Pána. A to je konec dnešního čtení z listu k Římanům. V dnešních verších apoštol Pavel rozvinuje podobnost mezi Adamem a Kristem, a sice Adama jako hlavu celé lidské rasy a Krista jako hlavu lidstva nového. Jak to Pavel píše, že Adam je obrazem toho, který měl přijít. Mluvíme-li ovšem o souběžnosti a podobnosti mezi Spasitelem a Adamem, tak musíme držet v paměti, že tato podobnost spočívá pouze v tom, že první Adam skrze neposlušnost ztratil lidstvo, neboli předal tento satanu, a druhý Adam, to jest Ježíš Kristus, skrze poslušnost lidstvo z rukou satana vrval a znovu osvobodil a postavil opět tam, kde původně byl Bohem plánován, což je přátelství s Bohem a sjednocení, stotožnění s ním, skrze toho, který svou krví očistil lidstvo od hříchu, soudce poslušen až k smrti. A to smrti kříže, jak to říká písmo. Poslušen k nařízení svého Otce. Velice důležitým pro naše lepší chápání, že skrze jednoho člověka celá lidská rasa padla do rukou ďábla ještě dříve než vůbec, kdo byl zrozen a pak opět vysvobozena bez jakékoliv zásluhy a pomoci na straně člověka, je býti si vědom, že za tímto leží starodávný pojem solidarity. Morální jednotka byla společnost jako kmen, město, rod a podobně, a ne pouze jednotlivec. Například v knize Jozue v 7. kapitole čteme, že Akán z pokolení Judova po vítězství nad Jerichem vzal něco z věcí tohoto města, které bylo propadlé kladbě. A jak čteme, Hospodinův hněv splanul proti celému Izraeli, který pak trpěl porážkou, až Mojžíš pak zjistil důvod a po navrácení zlata a stříbra a všeho, co vzal za účasti všeho lidu izraelského, Jozue vzal Akána i jeho syny a dcery a všechen jeho dobytek a vše, co mu podspatřilo, do údolí Akoru, kde Jozue říká Akánovi: zkázu, kterou si uvalil na nás, nechť uvalí Hospodin v tento den na tebe. A pak čteme, že všechen Izrael jej ukamenoval, spálil je všechny a zaházel je kamením. Akán jako jedinec hřešil a Bůh proto trestal celý národ. A jeho hněv byl utišen, když Akán, celá jeho rodina a vše, co měl, bylo ukamenováno a spálena. Vina jednoho člověka toto vše zapříčinila. Totéž můžeme číst ve 4. knize Mojžíšové, 16. kapitole, kde Korach se vzbouřil proti Mojžíšovi. A v 2. knize proroka Samuela máme popis, co se stalo, když král David neuposlechl Hospodina a nařídil sčítání lidu. Trest za toto padl na Izrael tím, že ve 3 dnech bylo morem usmrceno 70 tisíc Izraelitů. Jinými slovy, David byl hlavou národa izraelského, tedy Izrael sám v očích Božích. Bůh vládne lidu a je spřízněn s ním v pojmu solidaristického příbuzenství. A tak, jako hřích odsouzení a smrt, v čemž všichni členové lidské rasy jsou zahrnuti skrze hřích Adama, nemůže být stavěno nebo ohodnocováno v termínech jednotlivce pouze, právě tak nikdy nenalezneme spravedlnost, ospravedlnění a život v činnosti, jestli toto není hledáno ve způsobu vzájemnosti, jak určeno milosti Boží, a tak to přeneseno do životnosti lidstva s rostoucím ohodnocováním etické důležitosti jednotlivce, stará idea společenství se zmenšuje, avšak izolace jednotlivců je abstraktní pojem. Žádný z nás nestojí osamocen. Cokoliv děláme a cokoliv jsme, je všeobecně ovlivňováno silou dědičnosti a okolím, ve kterém vyrůstáme nebo působíme. Podle dějin vidíme, jak život nebo slova vynikajících osobností se zachovala a ovlivnila celé národy po staletí nebo až do dneška. A jestli myslíme o Adamovi jako o člověku, který představuje všechno lidstvo od prvopočátku až do dneška a až do konce existence lidské rasy, pak jsme se přiblížili nebo spojili s myšlenkami Pavlovými. Rozdíl je ovšem v tom, že Pavel píše v 1. listě Korinským v 15. kapitole, že jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. A toto je skutečnost, kterou má Pavel na mysli, když říká, že skrze jednoho člověka vešel do světa hřích. V Adamovi je veškeré lidstvo ve hříchu jako celek. A tak Pavel píše dále, že skrze hřích přišla smrt, a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni hřešili. Hřích Adamův byl přestupek proti nařízení Božímu. Adam vědomě učinil to, co Bůh mu zakázal. V generacích, které následovaly, lidé hřešili, což znamená, že byli vzdáleni od slávy Boží, avšak v mnoha případech jejich hříchy nebyly tytéž jako hřích Adamův a ani si nebyli přesně a jasně vědomi rozdílu mezi dobrem a zlem. A ačkoliv hřích nebyl nikdy počítán jako takový v nepřítomnosti zákona, jak to Pavel píše, přece však zhoubný účinek hříchu tím nebyl zastaven, protože hřích, tak jako dnes, přináší smrt bez rozdílu, zda jsme si toho vědomí nebo ne, tak tento přinášel smrt i v době, kdy lidstvo si toho vědomo nebylo. Prostě smrt nezná rozdílu, zda hřích je znám nebo ne, a že tento tuto smrt přináší. Neznalost zákona nebyla a není omluvou pro přestupek tohoto v civilním životě a není omluvou v životě duchovním pro konání hříchu, že jsme tento učinili v nevědomosti. Smrt je rozsudek za hřích bez ohledu, jak pravdivou omluvu pro tento můžeme mít. A tak Pavel píše, že smrt vládla od Adama až k Mojžíšovi i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. Pavel je zde velice realistický ve svém myšlení, ve svých úvahách. Problém zla je něco, co přesahuje všechny otázky jednotlivé z odpovědnosti a spása je mnohem více než pouhé opatření zbavit a osvobodit tak jednotlivce z viny. Zde musí být položena sekera u kořenů celkové, všeobecné špatnosti, která leží, je základem individuálních přestupků a všeho jednotlivě páchaného zla. A to, podle Pavla, je to, co skrze práci Ježíše Krista je učiněno. V něm je lidstvo vyzdviženo do nového řádu, nového uspořádání, ve kterém dobrota je právě tak mocná a převládající, jako byl hřích v řádu, který představil Adam, nebo snad lépe řečeno, je mnohem mocnější a nadevše převládající, jelikož, jak Pavel dále píše, proviněním toho jediného, to jest Adama, mnozí propadli smrti. Mnohem více zahrnula mnohé boží milost darovaná v jediném člověku, člověku Ježíši Kristu. Pavlovo přirovnání velikého účinku hříchu Adama ukazuje podobnost ve všeobecném prospěchu pro všechny, kteří vloží jejich důvěru v Krista, což Pavel ukazuje tím, když říká, že tak, jak jeden akt neposlušnosti přivedl všechny lidi k odsouzení, tak jeden akt spravedlnosti, což byla dobrovolná smrt Krista za hřích světa, přináší ospravedlnění všem, kdo v něj věří. Pavel pak říká, s darem milosti tomu není tak, jako z následky toho, že jeden hřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnoha proviněních vede k ospravedlnění. Což nám říká, milí přátelé, že dnes, kdy Kristus získal nám ospravedlnění prolitím své krve na kříži, jakékoliv provinění je navždy zapomenuto a my jsme omilostněni přijetím Ježíše Krista do našich srdcí. Jediný hřích, jediné provinění Adama uvrhlo všechny národy celého světa, minula, přítomna i budoucna, do temnoty hříchu smrti a milost darovaná v jediném člověku, vymazala nesčíslné množství promínění každého, kdo tuto milost přijali. Pavel zde ukazuje, jak hřích vstoupil do našeho života, jak jsme byli a jsme bezmocní proti tomu něco učinit, abychom sami sebe mohli ospravedlnit a prostě dostat se z této mizerné situace ven. A pak ukazuje, jak milost vstoupila na scénu a tím tak naše ospravedlnění, a opět poukazuje, že ani v tom případě my s tím nemáme nic společného, jelikož pouze Ježíš Kristus mohl tuto spravedlnost opatřit a dát skrze víru v něj. Jak to Pavel říká, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný počin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Tedy počin Ježíše Krista, jediného spravedlivého syna člověka a syna Božího, dal nám zpět to, co od nás bylo vzato skrze provinění Adama. Jak neposlušností jednoho člověka mnozí se stali a stanou hříšníky, tak zase poslušnosti jediného mnozí se stali a se stanou ospravedlněnými a tak připravenými ke vstupu do věčného království Syna Božího. Skrze Adama byl otevřen přístup hříchu do světa a vláda tohoto byla příčinou odsouzení a smrti. Skrze Ježíše Krista byl otevřen přístup spravedlnosti a tak vládě milosti, spravedlnosti, omilostnění a života. Tyto dvě hlavy lidské rasy, i když protikladné povahy, protikladného charakteru, jsou střediskem, osou, na které historie lidstva se otáčí a vládu Boží ve světě je možno vysvětlit nebo chápat pouze v termínu vůdcovství těchto dvou osob, Adama a Krista. První Adam učinil vykoupení nutným a Ježíš Kristus vykoupení vykonal a zajistil. To, co Adam dal svým pádem satanu, to je svobodu všech národů světa, to Ježíš Kristus opět satanu vzal a navrátil tuto svobodu těm, kteří si pro něku spasiteli přicházejí v Ježíce, že on je ten, já jsem všemocný syn Boží a Bůh sám. Adam představuje hřích a smrt a Kristus spásu a život. Pavel pak říká, a navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se mnohem více rozhodnila milost, aby tak, jak vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána. V listu Římanům Pavel ukazuje, že zákon není schopen ospravedlnit člověka. A nyní ukazuje, že zákon byl dán, aby se provinění rozmohlo. Jinak řečeno, místo, aby zákon uvolnil člověka z viny hříchu, vedl ho do hříchu většího. Zákon totiž ukázal člověku hřích tak, jak on bez zákona jej vidět nemohl, to jest ohavnost tohoto. Bez zákona bylo zlo více nebo méně zabaleno, bylo jako by v mlze. Zákon však tuto mlhu odstranil a ukázal, jak hřích vypadá v očích Božích. Avšak skrze vykupitelskou práci Pána, tam, kde se rozmohl hřích, tam mnohem více se rozmohla milost, aby bylo jasným, že milost Boží je mocnější než jakýkoliv hřích a jakékoliv množství tohoto, a že Ježíš Kristus je pánem nad peklem, nad smrtí a nad hrobem. A jestli pán Ježíš není pánem vašeho života, milí přátelé, pak stále ještě hřích Adama na vás spočívá, hřích, který přináší pouze smrt a věčné utrpení v plamenech pekla. A na tom nezáleží, zda tomu věříte nebo ne. Už klepkem a pokrčením rameny tuto pravdu nezničíte a ani od sebe neodeženete. Když Tomáš Edison, americký vynálezce žárovky, umíral, jeho lékař se naklonil k jeho rtům, aby mohl slyšet, co Edison zašeptal. A on zašeptal, tam je překrásně. A brzy na to se Edison odmlčel pro svět navždy. Skeptikové mohou mít a mají mnoho protikladných názorů, pokud se týče věčného života na druhé straně hrobu a pekla a nebe tam, a říkají, že nikdo ještě nepřišel ze záhroby to oznámit a že to vše o životě za hrobem jsou pouze komentáře lidí, kteří nemohou nic dokázat. Avšak jestli někdo by byl mrtev několik dní a pak přišel zpět, vstal z mrtvých, co potom? Obrátila by se nevíra ve víru ve věčný život? A ten někdo byl Ježíš Kristus. A on dnes žije. Žije v každém, kdo v něho uvěřil a přijal do svého srdce. On žil mezi lidma po 33 léta. Pak byl ukřižován rukama římských vojáků. Po 3 dny ležel mrtev v hrobě. Byl mrtev tak, jako ti, kdo žili a zemřeli před ním. Avšak dříve než zemřel, jak čteme v Evangeliu podle Jana v 11. kapitole a verších 25. a 6. řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Konec citátu. Jestli Ježíš Kristus z mrtvých vstal, což dějiny a církev Krista potvrzují, tak to, co Ježíš Kristus učil o nesmrtelnosti, se stává platným a směrodatným bez ohledu, co jiné církvy a náboženství snad chtějí tvrdit a co snad někdo z vás by rád uvěřil a sobě namluvil. V Evangeliu podle Jana ve 14. kapitole a verši 19. Syn Boží řekl, poněvadž já jsem živ, také vy budete živí. A tak, milí přátelé, podle slova Božího je na vás, zda chcete žít se Synem a v Synu Božím na věky, nebo na věky tam, kde bude na věky Satan, v plamenech pekla. Na shledanou dali Pán, váš metoděj.